امریکہ میں پین کلر ادویات کے نشے کی لت کا بحران کتنا شدید ہے؟ صدر ٹرمپ کو فینٹینل کی امریکہ ترسیل پر تشویش کیوں؟ پاکستان کی چین اور دیگر ملکوں کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں پر ایک نظر، اور ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر غزہ میں حماس کی تحویل میں موجود تمام یرغمالوں کی ہفتے کی دوپہر تک واپسی نہ ہوئی تو وہ اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی کو منسوخ کرنے کی تجویز دیں گے، جس سے بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اردن اور مصر کی امداد روک سکتے ہیں اگر وہ غزہ سے منتقل ہونے والے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس سے قبل امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ غزہ جنگ بندی کے تحت مزید یرغمالوں اور قیدیوں کے تبادلے کو ملتوی کر دیں گے، کیونکہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کی فوج ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی کے سلسلے کو مؤخر کرنے کے اعلان کے بعد آج جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح کراسنگ سے امدادی اشیاء اور ایندھن کے ٹرک گزرتے رہے۔ اس سے قبل حماس 15 فروری کو اسرائیلی قید میں موجود فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے مزید اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کرنے والی تھی، تاہم حماس نے اسرائیل پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر یہ سلسلہ روک دیا ہے۔ حماس کے اس غیر متوقع اعلان کے بعد یرغمالوں کے خاندانوں اور حامی تل ابیب کے اس علاقے میں جمع ہوئے جسے اب یرغمالوں کے اسکوئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد اسرائیلی حکومت پر جنگ بندی ختم کرنے کا دباؤ ڈالنا تھا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پیرس میں انٹرنیشنل اے آئی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں اور ٹیک انڈسٹری کے ایگزیکٹوز کو خبردار کیا کہ مصنوعی ذہانت کی صنعت میں ضرورت سے زیادہ قواعد و ضوابط تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت کو اسی تیزی سے ختم کر دیں گے جیسا کہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ جے ڈی وینس نے گزشتہ ماہ نائب صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی بڑی پالیسی تقریر میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ امریکہ میں تیار کیے جانے والے اے آئی سسٹمز نظریاتی تعصب سے پاک ہوں، اور امریکہ اپنے شہریوں کے آزادی اظہار کے حق پر بھی پابندی نہیں لگائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات پر پریشانی ہے کہ کچھ غیر ملکی حکومتیں بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی امریکی ٹیک کمپنیوں پر کڑے ضوابط لاگو کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ چین کے علاقے ہاربن میں ہونے والی ایشین ونٹر گیمز کے تیسرے دن میزبان چین نے سونے کے 7 میں سے 6 تمغے حاصل کر لیے۔ چین نے خواتین کی 3000 میٹر کی سپیڈ سکیٹنگ میں بھی کامیابی حاصل کی۔ جاپان کے ایتھلیٹ نے مردوں کی کراس کنٹری سکینگ 10 کلومیٹر فری سٹائل میں دوسرا طلائی تمغہ جیتا، جبکہ ان کے ہم وطن نے چاندی کا تمغہ جیتا، اور قازقستان کے حصے میں کانسی کا تمغہ آیا۔ یہ گیمز 14 فروری تک جاری رہیں گے اور ان میں پاکستان اور سعودی عرب سمیت 34 ملک اور ریجنز شرکت کر رہے ہیں۔ یونان کے ایک معروف سیاحتی جزیرے سینتورینی پر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے، جہاں گزشتہ ہفتے کے دوران سینکڑوں زلزلوں نے 10,000 سے زیادہ رہائشیوں اور کارکنوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، لیکن کچھ سیاح ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ ایسے ہی ایک جوڑے کا کہنا ہے کہ جزیرہ تقریباً خالی ہے لیکن ہم اسے پسند کر رہے ہیں۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ جزیرے کی سیر کو آئے ہوئے تنزیل شفیع نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی یہاں آئے، یہ خوبصورت جگہ ہے۔ جزیرے کے کچھ حصوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے اور سکولز بند کر دیے گئے ہیں۔ فوج، فائر سروس اور پولیس یونٹس کو بھی وہاں تعینات کیا گیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ گزشتہ ماہ امریکی وفاقی ادارے ایف ڈی اے نے درد کم کرنے یعنی پین کلر کی ایک نئی قسم کی دوا کی منظوری دی ہے، جو اوپیوئڈ ادویات کو زیادہ مقدار میں لینے سے نشے جیسے خطرات کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ورٹیکس فارماسیوٹیکلز کے مطابق جورنا ویکس نامی اس گولی کو شدید قلیل مدتی درد کے لیے منظور کیا گیا ہے، جو اکثر سرجری یا بڑے زخموں کے بعد محسوس کیا جاتا ہے۔ 20 سال سے زیادہ عرصے بعد اس دوا کو درد کم کرنے والی پرسکرائبڈ یعنی نسخے والی اور اوور دی کاؤنٹر یعنی ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر بھی ملنے والی ادویات کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے امریکہ میں فینٹینل کے استعمال سے اموات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور چین میں سب سے بڑی مقدار میں مصنوعی طور پر تیار کی جانے والی اس مصنوعی اوپیوئڈ کی میکسیکو اور کینیڈا کے راستے امریکہ تک غیر قانونی ترسیل پر محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی، لیکن دونوں ممالک کی طرف سے اس کی روک تھام کے زیادہ اقدامات کے اعلان کے بعد محصولات کو مؤخر کر دیا، جبکہ چین نے امریکہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ فینٹنل چین کا نہیں بلکہ امریکہ کا اندرونی مسئلہ ہے۔ امریکہ میں درد ختم کرنے والی پین کلر ادویات سے نشے کی لت اور ان کی اوور ڈوز سے بڑے پیمانے پر ہونے والی اموات کے باعث کئی امریکی حکومتیں اسے اوپیوئڈ کرائسس قرار دے چکی ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC کے مطابق گزشتہ سال جنوری سے اگست تک امریکہ میں اوپیوئڈ کی اوور ڈوز سے مرنے والوں کی تعداد 89,000 سے زیادہ تھی، تاہم یہ تعداد 2023 کی 1,00,000 سے زیادہ سالانہ اموات کے مقابلے میں 21% کم رہی۔ فینٹینل بھی اوپیوئڈ کی ایک قسم ہے، یہ مورفین سے 100 گنا اور ہیروئن سے 50 گنا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ امریکہ میں ہر سال فینٹینل کی اوور ڈوز یا زیادہ مقدار استعمال کرنے کی وجہ سے 70,000 سے زائد اموات ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ جب میکسیکو، کینیڈا اور چین پر محصولات کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ فینٹینل کی غیر قانونی سمگلنگ کو قرار دیتے ہیں۔ امریکہ کے کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول کے اعداد و شمار کے مطابق زیادہ تر فینٹینل میکسیکو کی سرحد پر پکڑی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ محصولات کے ذریعے چین پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ فینٹینل کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کی برآمد کو روکے۔
صدر شائنباوم، مجھے وہ خاتون بہت پسند ہیں، ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہمیں فینٹینل کو یہاں آنے سے روکنا ہے۔ چاہے میں کسی کو پسند کروں یا نہ کروں، ہمیں غیر قانونی تارکین وطن کو بھی روکنا ہے۔ میرے خیال میں برسوں تک اس سے ہر سال اوسطاً 200,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں، یہ تعداد 300,000 کے قریب بھی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے 10,000 فوجیوں کو مستقل طور پر سرحد کے اطراف تعینات کرنے اور فینٹینل اور غیر قانونی تارکین وطن کو ہمارے ملک میں آنے سے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ ان کے پاس ایسا کرنے کے لیے ایک بڑا محرک ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فینٹینل کی امریکہ سمگلنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد فینٹینل سمیت درد کم کرنے والی دیگر اوپیوئڈز کے موضوع پر کافی گفتگو ہونے لگی ہے۔ فینٹینل مصنوعی اوپیوئڈ کی ایک قسم ہے جسے سستے داموں چین اور دیگر ملکوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بقول اسے کینیڈا اور میکسیکو کے راستوں سے امریکہ پہنچایا جاتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے دونوں ملکوں پر محصولات یا ٹیرفز لگانے کی دھمکی دی، جنہیں بعد میں مؤخر کر دیا گیا۔ امریکہ میں درد کچھ ادویات کے غیر ضروری استعمال کے ہاتھوں ہلاکتوں پر اتنی تشویش اس لیے پائی جاتی ہے کہ ایسی ادویات کے استعمال کی لت سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو ان کی زیادہ مقدار کی طلب ہونے لگتی ہے اور پھر اوور ڈوز کا اندازہ نہیں رہتا۔ اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسد اللہ خالد اسٹوڈیو میں جوائن کریں۔ اسد، FDA نے جو اڈکشن فری پین کلر زیورنویکس کی منظوری دی ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکہ میں اوپیوئڈز اور فینٹینل کے استعمال پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے، اس نئی دوا کے بارے میں ماہرین کتنے پر امید دکھائی دے رہے ہیں؟
بہت شکریہ۔ زورنویکس جس جو برانڈ نیم رکھا گیا ہے، ورٹیکس فارماسیوٹیکلس نے یہ دوائی انٹروڈیوس کروائی ہے۔ 20 سال کی اگر ہم پچھلی دیکھتے ہیں اوور آل جو ڈیولپمنٹس رہی ہیں فارما کی فیلڈ میں، تو یہ پہلی درد کش دوا ہے جو 20 سال سے زیادہ کے عرصے کے بعد انٹروڈیوس کروائی گئی ہے۔ اور اس دوا کا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے، جس پہ ابھی تک ڈسکس ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز بھی اور باقی سب جو فارما انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں، وہ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ اس سے ایڈکشن نہیں ہوگی، آپ کی ڈپینڈنس نہیں ہوگی۔ اگر ڈپینڈنس نہیں ہوگی تو یہ ایک میجر چینج ہوگا، جو کہ اگر آپ مورفین سے یا اوپیوئڈ کرائسس جس کی وجہ سے بنتا ہے، اگر اس سارے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پین میڈیکیشن جو ہے ایک تو پرسکرائبڈ ہوگی۔ اب جو ڈسکشن امریکہ میں ہو رہی ہے اس میں ایک تو اس کی پرائز پہ ہو رہی ہے کہ $15.5 کی تقریباً 50 ملی گرام کی ایک گولی ہے اگر، تو یہ کس طرح سے افورڈ ہوگی، ایک وہ سب سے بڑا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ انشورنس کمپنیز اس کو کس طرح سے ٹیکل کر رہی ہوں گی، کتنی میڈیسن جو ہے وہ اس میں الاؤ کر رہی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے میجر ایشو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایڈکشن اور جو ڈیپینڈنس ہے وہ اس میڈیسن میں نہیں ہے، جو جس ٹیکنیک پہ یہ میڈیسن کام کرتی ہے، یہ زورنویکس جو ہے جو ٹیبلٹ جس تکنیک پہ کام کرتی ہے، اس میں اس سے پہلے والی جتنی بھی دوائیں تھیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ دماغ میں جا کے اس میسج کو روکتی تھیں، یا اس میسج کی جو درد کا میسج برین تک جاتا ہے اس کو روکتی تھیں یا اس کو مینیمائز کرتی تھیں۔ لیکن یہ دوا جو ہے ایٹ سورس جہاں پہ آپ کو زخم ہے, خاص طور پہ یہ سرجریز کے بعد یوز ہوگی, زخم کے بعد یوز ہوگی. سویئر ٹو ایکیوٹ پین, لائک جو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈریٹ سے زیادہ پین جو بہت زیادہ حد تک جا سکتی ہے, تو اس میں سرجریز میں یہ یوز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ٹراما جو ہے اس میں اور انجری میں یوز ہو سکتی ہے. لیکن مینلی جو اب تک کہا گیا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جس تکنیک پہ بنائی گئی ہے کہ جہاں پہ سورس ہے, جہاں پہ زخم ہے, یہ وہیں پہ ان سگنلز کو روکے گی جو کہ برین تک اسپائنل کارڈ کے تھرو یا ریڑھ کی ہڈی کے تھرو جو میسج لے کے جاتے ہیں, درد کا میسج جو لے کے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب تک, جس طرح سے کہا گیا ہے کہ اس میڈیسن کے بارے میں 20 سال کے بعد ایک جو مارکیٹ میں تحقیق کے بعد میڈیسن آئی ہے, تو سب سے زیادہ ڈیپینڈنس اس پہ نہیں رہے گی اور اس کی لت نہیں لگ سکتی. ایک اور چیز جو اس میں اہم بتائی گئی وہ یہ کہ یہ جو پرانی دردیں ہیں, فار ایگزامپل آرتھرائٹس ہے یا گھٹنوں کی دردیں ہیں, یا اس کے علاوہ جو اور اس سے ریلیٹڈ دردیں ہیں جن کے لیے یہ دوسری میڈیسنز یوز ہوتی تھیں, یہ ابھی تک اس کے لیے اپروو نہیں کی گئی, اس کے لیے یہ یوز نہیں ہوگی.
اچھا سر, تو یہ جو محصولات کی دھمکی دی گئی ہے کینیڈا کو اور باقی ممالک کو جن کے تھرو آتی ہے, یہ امریکہ پہنچتی ہے, کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے محصولات کی دھمکی؟
اتنی کارگر ہے کہ امیجیٹ بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ کینیڈا کی طرف سے بھی اور میکسیکو کی طرف سے بھی صدر ٹرمپ سے بات بھی ہوئی ان کے پریمیئرز کی طرف سے, اور اس بات کے بعد 30 دن کے لیے مؤخر کر دی گئی یہ ساری جو ٹیرف کی, ایک 30 دن کی بریک دی گئی کہ 30 دن کے لیے یہ ٹیرف نہیں لگے گا. اس کے اگینسٹ کینیڈا جو ہے وہ بھی ایک فورس پوری ڈیولپ کر رہا ہے جو کہ فینٹینل کے آپریشنس پہ کام کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ میکسیکو جو ہے اس نے بھی اسی طرح سے بارڈر سیکیورٹی اپنی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, اور تقریباً 15,000 کے لگ بھگ ایک نمبر ہے جو کہ ایڈیشنل فورس تعینات کی جائے گی. اگر ہم اوور آل دونوں کے بارڈرس کی بات کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ لمبی جو زمینی سرحد ہے امریکہ کی وہ کینیڈا کے ساتھ ہے جو کہ تقریباً 5,500 میل سے کچھ زیادہ ہے, تقریباً 9,000 کلومیٹر کا جو ہے وہ ایریا بنتا ہے. اس کے بعد اگر ہم میکسیکو کی بات کرتے ہیں, میکسیکو کی سرحد کم ہے لیکن اس کے باوجود میکسیکو کی سرحد بھی اتنی زیادہ ہے, تقریباً 2,000 میل کا ایریا ہے, اور کلومیٹرز میں بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 3,500 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے یہ. تو زیادہ جو فینٹینل سمگل ہو رہی ہے یا جو امریکہ میں پہنچتی ہے وہ پرائمیرلی میکسیکو سے آتی ہے. اگر ہم نمبرز کی بھی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کینیڈا یو ایس بارڈر پہ جو فینٹینل پکڑی گئی وہ تقریباً 45 یا 44 پاؤنڈ تھی پچھلے سال کے لیے 2024 کے لیے, اور اس کے اگینسٹ اگر ہم ہزاروں میں دیکھتے ہیں تو میکسیکو کی سرحد پہ جو کینیڈا کے لیے فینٹینل پکڑی گئی وہ 1,000 پاؤنڈ کی کوانٹیٹی میں تھی.
تھینک یو سو مچ اسد, ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فینٹینل اور اس کی امریکہ پہنچنے پہ, اور صدر ٹرمپ کی اس حوالے سے کیا تشویش ہے, بہت شکریہ آپ کا. 2023 اور 2024 کے دوران امریکہ میں اوپیوئڈ سے ہونے والی اموات میں 21% سے زیادہ کی کمی دیکھی گئی, اور بائیڈن انتظامیہ نے اس کمی کا کریڈٹ منشیات کے علاج کی زیادہ سہولتوں اور اوور ڈوز سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے ادویات کے دستیاب ہونے کو دیا. تاہم امریکہ کی کئی کمیونٹیز اور علاقے ایسے ہیں جہاں یہ اموات نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. ان میں سے ایک ریاست نیو میکسیکو میں واقع آبائی قبیلے کی ایک کمیونٹی بھی ہے جہاں اوپیوئڈس کی اوور ڈوز سے ہونے والی اموات میں 300% اضافہ ہوا ہے.
میری ماں نے مجھے جو بتایا وہ یہ ہے کہ یہ ان کے خاندان سے شروع ہوا. ان کے والدین نے انہیں صدمے دیے جس کی وجہ سے انہوں نے شراب پینا شروع کی, اور میں نے منشیات شروع کی کیونکہ میرے والدین میرے لیے کبھی موجود نہیں تھے اور میں اکیلا بچہ تھا جو اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھتا تھا.
اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی حل ہی نہ ہو, اس کا کہیں نہ کہیں خاتمہ ہونا ہی ہوگا.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبرانجھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور اب आपको शो के अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं पाकिस्तान की बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में अमन मशक 2025 नामी बहरी मशकें खत्म हो गई। इन मशकों में मुख्तलिफ ममालिक के बहरी और हवाई जहाज, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और बड़ी तादाद में मुबस्सिरीन ने भी शिरकत की। इन मशकों में अमरीका, चीन और बांग्लादेश समेत 60 से ज्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इन मशकों का मकसद इसमें शरीक ममालिक का एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाना और इलाकाई अमन के अलावा आलमी अमन को फरोग देना था। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक चीन की बहरिया के दो जहाज भी इन मशकों में शरीक हुए। पाकिस्तान की मुश्तरका बहरी मशकों में शरीक ममालिक ने कजाकी स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों से निपटने के तरीकों के अमली मुजाहरे भी किए। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम चार रोज़ा बहरी मशकें मंगल को इख्तिताम पज़ीर हो गईं। इन मशकों में 60 ममालिक के मंदूबीन समेत दर्जन भर ममालिक के बहरी और हवाई जहाज़ों ने शिरकत की। शुमाली बहीरा अरब में अपनी नौयत की नवी मशकों में जहां पाकिस्तान के रिवायती हलीफ मुमालिक चीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मुत्तहदा अरब अमारात, ईरान, ओमान और कई दीगर मुमालिक शरीक हुए, वहीं अमरीकी बहरी जहाज क्विस वी पुलर भी इन मशकों में शरीक रहा, जबकि बांग्लादेशी बहरी जहाज ने इन मशकों में 18 साल बाद शिरकत की।
इन मशकों का मकसद जहां दुनिया की मुख्तलिफ बहरी ताकतों के दरमियान तआवुन का फरोग है, वहीं स्मगलिंग और पायरेसी जैसे दीगर बैनुल अक़वामी जराइम का सद्देबाब भी है, जो हालिया अरसे में आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं।
नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर यूजिंग द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ द इलिसिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिशिंग।
गैर रियासती अनासर इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी माही गिरी और कजाकी में मुलव्वस हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे समुंदरी तजारत मुअत्तल हो जाती है। बहरी तजारत और अस्करी मामलात में ये नए रुझान हैं जिनसे निमटने के लिए मुश्तरका इकदाम की ज़रूरत है। ये इतना वसी शोबा है कि कोई एक मुल्क इन खतरात से अकेले नहीं निमट सकता।
Can undertake these actions against the wide range of threats.
शरीक मुमालिक ने मुख्तलिफ मशकें की ताकि समंदरी तजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके।
दुनिया की कुल समंदरी तजारत का 40% हिस्सा बहरे हिंद से गुजरता है। इन रास्तों को महफूज बनाना आज के दौर में एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अमन 2025 की मशकें इन रास्तों को महफूज बनाने के लिए अहम करार दी जा रही हैं।
ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है और इसमें पाकिस्तान नेवी का ये इनिशिएटिव जो कि अमन है, एक्सरसाइज अमन है, ये इसी की एक कड़ी है जिसके अंदर हम दुनिया से तमाम ममालिक को मधु करते हैं और मिल के इधर उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज, इंटरऑपरेबिलिटी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के मैकेनिज्म को डिवाइस करते हैं।
दुनिया में हालिया सियासी तनाज़ात, जंगों और लड़ाइयों से तजारती गुजरगाहें भी मुतासिर होते देखी जा रही हैं। ऐसे में हलीफ ममालिक अपने मुआशी मफादात की निगरानी के लिए समंदरी तजारती गुजरगाहों को महफूज रखना चाहते हैं और बैर हिंद की तजारती अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ खित्ते के दीगर ममालिक बशमूल इंडिया भी ऐसी कई कसीरुल कौमी मशकें मुनाकिद कर रहा है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, बहीरा अरब।
मैक्सिको में एक कंपनी प्लास्टिक के कचरे से निपटने के लिए उसे पेट्रोल, डीजल और ईंधन की दीगर किस्मों में तब्दील कर रही है। बाद तजियाकारों का ख्याल है कि कंपनी एक आलूदगी को ख़त्म करके दूसरी पैदा कर रही है।
मैक्सिको में एक नई कंपनी इस साहली शहर में प्लास्टिक के कचरे से पैदा होने वाले मसले से निपटने के लिए काम कर रही है। दुनिया में पैदा होने वाले प्लास्टिक का 10% से भी कम हिस्सा रिसाइकिल या दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है और पेटकॉस का ख्याल है कि ये मुनासिब है कि प्लास्टिक वेस्ट को जमा करके इसे ईंधन की तरह कारामंद बनाया जाए। पेटकॉस ने साहली शहर बोका डेल रियो में एक मशीन लगाई है जो थर्मोडायनेमिक का तरीका इस्तेमाल करती है, जिसमें किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के बगैर गर्म किया जाता है। बेशतर प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चुनाचे जब उन पर यह अमल किया जाता है तो उनसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन और कोक बनाया जा सकता है। कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पारागर डियास कहते हैं कि इस मशीन के जरिए 1.5 टन प्लास्टिक प्रोसेस किया जा सकता है, जिससे 1350 लीटर ईंधन तैयार किया जा सकता है। पारंगिर व्यास कहते हैं कि वो स्टायरोफोम जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं जो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते।
हम मुख्तलिफ तरह का प्लास्टिक जमा करते हैं, जैसे स्टायरोफोम प्लास्टिक के ढक्कन, मुख्तलिफ मवाद की बोतलें। मिसाल के तौर पर साहिल समुंदर से जमा किया गया स्टायरोफोम जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता, हम इन सब को तोड़ कर रिएक्टर में डाल देते हैं। हम इसे गर्म करते हैं और ये इस नई मशीन में दाखिल हो जाता है। प्लांट और प्रोसेस दोनों नई ईजादात हैं। थर्मल कन्वर्टर्स के जरिए इस पूरे अमल के बाद, जिसमें इसे प्लांट में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं, हमें मुख्तलिफ ईंधन मिलते हैं।
कार्लोस प्लांट के अंदर खड़े होकर बताते हैं कि प्लास्टिक किस अमल से गुजरता है।
जब हम प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते हैं, हर टन प्लास्टिक के लिए जो हम बरामद करते हैं, हम अपने आलूदगी से पाक करने के अमल के दौरान 1.5 टन कार्बन को कम करते हैं। इसके बाद जब हम प्लास्टिक को मुख्तलिफ किस्म के ईंधन में तब्दील करने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो हम अपनी तवानाई और अपने ईंधन को अपनी मशीनरी को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पहले से ही अपना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सल्फर रवायती ईंधन से कम होती है।
अक्वाम मुत्तहिदा की माहौलियात से मुतालिक प्रोग्राम UNEP के मुताबिक हर रोज कचरे के 2000 ट्रकों के बराबर प्लास्टिक दुनिया के समुद्रों, दरियाओं और झीलों में फेंके जाते हैं। पेटगॉस नामी ये कंपनी एक ऐसी मईशत का तस्वर करती है जहां प्लास्टिक अब कचरा नहीं है बल्कि तवानाई पैदा करने का एक जरिया है। इस मकसद को हासिल करने के लिए कंपनी ने शहर की साहिलों पर से प्लास्टिक की बोतलें और दूसरा मवाद जमा करने की मुहिमें शुरू की हैं। डिलीवरी ड्राइवर विक्टर मैनुअल कहते हैं कि वो प्लास्टिक रिसाइकिल किए जाने पर खुश हैं।
ये एक अच्छा मंसूबा है क्योंकि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कुरा अर्ज की मदद करेंगे और ये दरियाओं और समुद्रों को आलूदा नहीं करेगा और ये हमारी बहुत मदद करेगा क्योंकि प्लास्टिक का कचरा हर जगह मौजूद है। ये गटरों निकासी आपको रोकता है।
वीरा क्रूज यूनिवर्सिटी से मुंसले एक बायोलॉजिस्ट एलेक्सा मेंडोजा समुद्र में प्लास्टिक की आलूदगी के असरात पर तहकीक करने में महारत रखती हैं और पेटगॉस के साथ काम नहीं करती। एलेक्सा के नज़दीक कार्बन पैदा करने वाला मंसूबा कोई हतमी हल नहीं है। उनका ख्याल है कि ये एक बैन अलाक्वामी मसले को हल करने के लिए काफ़ी नहीं।
मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मंसूबा है जब तक कि ये कौमी या आलमी पैमाने पर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टूल हो सकता है जिसे प्लास्टिक की सनअतें, प्लास्टिक पैदा करने वाली सनअतें थोड़ा सा माहौल बेहतर बनाने का तासुर देने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, कम अज कम हमारे पास ये हल मौजूद है, लिहाजा अगर हम प्लास्टिक तैयार करते हैं तो हमें मजीद फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ जाता है, क्योंकि हम इसे किसी दूसरी चीज में कर सकते हैं।
अक्वामे मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया सालाना 40 करोड़ टन से ज्यादा नया प्लास्टिक तैयार करती है और इसका कहना है कि पेशगोई है कि रिवायती मादनी ईंधन पर मबनी प्लास्टिक का इस्तेमाल और इसे जाया करने के अमल से 2040 तक आलमी सतह पर हवा में कार्बन की वजह से होने वाला नुकसान 19% तक बढ़ जाएगा। अक्वामे मुत्तहिदा की तिजारत और तरक्की से मुतालिक कॉन्फ्रेंस UNCTAD के मुताबिक 2023 में चीन प्लास्टिक की मसनूआत बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, उसके बाद जर्मनी और अमेरिका का नंबर आता है।
प्लास्टिक हर जगह मौजूद हैं। मेरा मतलब है हर जगह हैं। वो हवा में, पानी में, हमारे खाने में, वो हमारे कपड़ों में हैं। वाकईतन अभी आप और मैं प्लास्टिक में सांस ले रहे हैं। ये अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन हर घंटे में हम सांस के जरिए 16 जर्रात या इससे ज्यादा प्लास्टिक अपने अंदर ले जाते हैं।
लेकिन पेटगॉस का ख्याल है कि अगर कंपनी पैदावार को बढ़ाने में कामयाब हो जाती है और ऐसे नरखों पर ईंधन फराहम करती है जिससे बुनियादी जरूरियात की कीमतें कम हो सकती हैं, तो प्लास्टिक के कचरे से निमटने का इसका तरीका मकबूलियत हासिल करेगा।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। इसी के साथ फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
د بیان ازادي مهم.
در برنامه روایت امروز، حرکت یک قطار باربری مملو از تجهیزات مخابراتی و دیگر محصولات چین به سمت افغانستان، نخستین سفر خارجی پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به اروپا، اشتراک جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در نشست سران کشورها و شرکت‌های تکنولوژی در مورد هوش مصنوعی در پاریس.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، به برنامه خوش آمدین. امیدوارستم که تا آخر برنامه با ما همراه باشین. میزبان شما فرخنده پیمانی. البته در این برنامه ما مهمانان گرامی هم داریم. در مورد زندگی نامه یکی از دانشمندان افغانستان، مرور بر آثار ادبی و علمی از این دانشمند، ولی قبل از او توجه کنین به چند خبر. یک قطار باربری مملو از تجهیزات مخابراتی و دیگر محصولات بروز دوشنبه از شهر جونکینگ در جنوب غرب چین به سمت افغانستان حرکت کرد و قرار است تا 12 الی 15 روز دیگر به افغانستان برسد. این قطار بیانگر افتتاح یک مسیر مستقیم برای قطارهای باربری است که در مسیر میان جونکینگ و افغانستان از قزاقستان، ازبکستان و دیگر کشورها می‌گذرد. این قطار حامل تجهیزات مخابراتی تولید شده توسط شرکت مخابراتی چینایی به نام زی تی وی می باشد که از آن برای توسعه شبکه های مخابراتی محلی در افغانستان استفاده خواهد شد. و پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده در نخستین سفر خارجی است از زمان تصدی این مقام با اروپا سفر کرد تا علاوه بر بازدید از مقر فرماندهی قوای ایالات متحده در آلمان، در نشست‌های در بلژیم نیز شرکت کند. هگزت ابتدا به آلمان و از آنجا به بروکسل خواهد رفت تا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نشست وزیران دفاع سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و نیز نشست گروه تماس دفاع از اوکراین شرکت کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که هگزت در این سفر از متحدان اروپایی آمریکا خواهد خواست تا هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند و با مزرعت در این سفر از متحدان اروپایی خواهد خواست تا هزینه های دفاعی خود را افزایش دهند و نقش بیشتری در رهبری چالش های امنیتی اروپا بر عهده بگیرند. همچنین انتظار می رود او بر پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که حل دیپلماتیک جنگ روسیه و اوکراین را لازمی دانسته است تاکید کند. خب دوستای بیننده، در برنامه روایت امروز ما روی زندگی نامه دکتر سید بهادین مجروح، یکی از دانشمندان افغان که یکی از استادان پوهنتون کابل و یکی از شخصیت‌های اندیشمند و برجسته افغان است و امروز مصادف میشه با 37مین سالگرد وفات این دانشمند، با پسر از این دانشمند و همچنان یکی از دانشمندان و یا استادان پوهنتون کابل صحبت میکنیم در مورد دستاوردهای از این دانشمند و همچنان آثار هنری و علمی که از خود به جا گذاشته و تا اکنون معتبر دانسته میشه و از او استفاده صورت میگیره ما در این برنامه صحبت خواهیم کرد. در ابتدا ما آقای مجروح را که پسرشان میشه سید نعیم مجروح، رئیس پیشین مرکز اطلاعاتی افغانستان هستند، به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای مجروح صدای ما را دارین؟
بله خواهر پیمانی، صدای تنظرم، تشکر از دعوتتان.
خواهش میکنم. آقای مجرو، در ابتدا امروز چون 37مین سالگرد وفات آقای مجرو است و شما من حیث پسرشان به این برنامه دعوت شدین تا در مورد دستاوردهایی که داشتن در زندگیشان، کتابهایی که به چاپ رساندن و آثار علمی و ادبی که از خود به جا گذاشتن کم صحبت بکنین در ابتدا در این روز. در کل میشه که در ابتدا صحبتایتان داشته باشیم.
بله چرا نه، آثار مهم و عمده اثرش که از اژدهای خودی است که در 6 جلد به چاپ رسیده. اژدهای خودی در واقعیت یک اثر فلسفی است که در مقابل من یا به اصطلاح ایگو انسانی شده مبارزه، به حیث مبارزه طلب میشه و در یک سفری است که البته برای ما منعیسی ازی که من خود من انجینر هستم، در مسائل فلسفی زیاد دسترسی ندارم. مشکل است که ما ایره برتان چی کنم کندر استادا و دانشمنده دیگه سر ازی چی کنن، اما هر کس یک برداشت میتونه داشته باشه و برای به هر سویه انسان قابل درک و فهم است، البته مربوط به برداشت خودشان است. در پالی ازی کتاب های دیگه هم است که یک مجموعه اشعارشان است که در پشاور و هم در کابل چاپ شد و حتی به تمام کتابخانه افغانستان رسید. مقالاتشان است که او جمع‌آوری شد، چاپ شد و همچنان صوفیزم یا دنیای متمدن عنوان یک مقاله بود که در دهه 60 در کابل در سمینار بین‌المللی به نام خواجه عبدالله انصاری ساخته شده بود و این مقاله در اونجا تسلیم خوانده شد و این مورد توجه علما در اون وقت واقع شد و در واقع این پیام صوفیس و به دنیای متمدن. مسائل دلچسپی داره. ما یک چیزی البته همون مقاله را به زبان انگلیسی هست، اما ما او را در یک پروگرامی که در افغانستان داشتم در راجع به سالگرد شهادت پدرم این ما برای مشترکین خواندم، قابل توجه واقع شد و بسیار مردم دلچسپی گرفتن. البته ما از اون مطالب را پشتو چی کده بودم، ترجمه کده بودم، حالا بر شما ایره میتونم که از روی امو مطالب پشتو برتان یک چی بگویم.
البته دکلمه ایره که اگر میخواین اجرا بکنین ما صحبت ها را ادامه میتیم، ولی در برنامه خوشبختانه آقای کاظم، دکتر عبدالله کاظم، استاد پیشین پوانتون کابل را هم در برنامه داریم. همکارا میگن که آقای کاظم را به برنامه داریم، اونا را هم خوش آمدید میگیم. یک پرسش مختصر از اونا هم میکنیم، باز هم به برنامه ادامه خواد دادیم و اجرای دکلیم شما را هم خواد داشتیم. آقای کاظم شما صدای ما را دارین؟
بله، سلام علیکم، من صدای شما را میشنوم.
سلام، خوش آمدین به برنامه، امیدوار هستم که روزتان بخیر سپری شده باشه. قسمی که در ابتدای برنامه هم تذکر دادیم، امروز سالگرد شهادت یا فوت مجروح صاحب است و در این برنامه بیشتر از دستاوردهایشان، از آثار علمی و آثار ادبیشان صحبت میکنیم و ای که چه اثرات و تاثیرات در جامعه امروزی ما تا اکنون وجود داره از این کتابایی که به چند زبان تا برخی از کتاباش ترجمه شده وجود داره، روی از این موضوع صحبت میکنیم. ولی در کل میخواییم نظرتان در مورد شخصیت علمی و ادبی آقای مجروح بدانیم، سید بهادین مجروح، که شما چی تحلیل از شخصیتشان دارین؟
البته با تشکر از شما که از مداد کردین در ارتباط و مرحوم پوهان دکتر بهادین مجروح یکی از دوستای نزدیک ما بودن، خداوند غریق رحمتشان کنه. و ما در پوهنتون کابل تماس های همیشه داشتیم و البته در مورد شخصیت از اینا مطالب بسیار باید گفته شوه. اونا هم یک دانشمند مشهور افغانستان هستند و هم شاعر است، هم فیلسوف است، هم در ساحه سیاست فعالیت های داشته و هم یک استاد بسیار دارای سجایای نیکی بودن که یادشان گرامی بود. و همطوره که شما گفتین امسال از شهادت از اونا 36 سال میگذره. البته در مورد ای که ما گفتیم چرا شهادتشان، ای یک بحث است که باید انگیزه های ازی دیده شوه. و خب البته دکتر سیب مرحوم بعد از اینکه کمونیست ها آمدن اینا به پاکستان رفتن و در اینجا فعالیت خود را شروع کردن و با جناهای جناهی سیاسی از نظر ایدولوژی وابسته نبودن، شخصیت مستقل و وطن دوست. و به همین دلیل فعالیت را که شروع کردن اما یک مرکز اطلاعات افغان را در پاکستان تاسیس کردن، اگرچه این مرکز اساسا بار اول در فرانسه شروع شد کارش و در پاریس و نمایندگی زیر دکتر سیب مجرو در پاکستان داشتن. او به نام افغان انفورمیشن سنتر که مختصرش به نام AIC بود، اینا در اون زمان مشکل بود که اخبار از جبهات و مسائل افغانستان به آژانس‌های خبری بیرونی برسه و همین مرکز کوشش میکرد که اطلاعات جبهات جنگ و مسائل افغانستان را آنچی در پاکستان بود به مطبوعات جهان هم از همین طریق اطلاع رسانی میکردن و یک شهرت بسیار زیاد همین خود AIC یا مرکز اطلاعات افغان پیدا کرد. به هر صورت بعد از این مشکلاتی که در پاریس از نظر مالی پیدا شد، این مرکز در اونجا بسته شد. اما دکتر شیب مجروع ایره در پشاور زنده نگاه کردن و فعالیتاش ادامه دادن. در اون وقتی که این حالات، البته اوضاع افغانستان در اون سالهایی که 1986-87 که اما مذاکرات ژنوا در جریان بود و ای که چطور افغانستان از این مخمصه خلاص شوه بحث های بود، در اواسط سال 1987 امی دور دهم مذاکرات ژنو وقتی که شروع شد، و دکتر نجیب در راس حکومت کابل قرار داشت و میخائیل گورباچوف هم در شوروی در قدرت بود. در امون سال 1987 گورباچوف نجیب و مسکو خواست و برش موضوع خروج قوای شوروی از افغانستان به اطلاعش رساند. امی موضوع خروج که خب البته 2-3 سال این مذاکرات ژنو دوام پیدا کرد، یک حالت را در پشاور با وجود آورد که خب سوال از این که کی بعد از این که روسام براین چه اقدامات شوه و کی چانس از این را پیدا کنن و یا رای حل برای افغانستان چطور است، در این ارتباط مسئله زعامت پادشاه سابق حضرت مازای شای مرحوم مطرح شد و یک کنفرانس بسیار کلان در گمان میکنم که در پشاور هم دایر شد که درباره نقش پادشاه صحبت کنند. البته در اونجا مشکلات زیادی در کویته بود. در اونجا هم برخوردهای جناهای مختلف تنظیمی با این نظر که یک تعداد داشتن که باید نقشی برای پادشاه سابق داده شود برخوردها صورت گرفت. در ارتباط مشکلی که به وجود آمد یک نوع اختلاف نظر بین تنظیم ها از یک طرف و کسانی که از آمدن پادشاه سابق و حیث زعیم آینده افغانستان حمایت میکردن، این یک مشکل کلان را بین جناح ها به وجود آورد. در این وقت بود که دکتر صاحب مجروح تصمیم گرفت
آقای کاظم، اگر بیشتر، چون وقت برنامه بسیار طولانی نیست، ما بیشتر میخواییم در این برنامه روی اثرات و یا آثار ادبی و علمی آقای مجروح صحبت بکنیم. اگر شما جایگاه کتاب معروف آقای مجروح را برای ما بگوین که چی جایگاه در ادب و فلسفه افغانستان کتابا و یا آثار علمی آقای مجروح بازی میکنه، چقدر فکر میکنین اعتبار جهانی از او با حالت وضعیت فعلی که جریان داره مطابقت داره و کتاب معروفشان که به نام اژدهای خودی است بیشتر روی چی متمرکز بوده؟
بسیار خوب، من فقط یک دو جمله دیگه در ارتباط میگم برای از اینکه همین علت شهادتشان معلوم شد. اینا یک نظرسنجی را مطرح کردن و در این نظرسنجی تقریبا 71% نقش پادشاه سابق مطرح ساختن که مردم تایید میکرد و همین انگیزه شد که مجروح به شهادت برسه. خب یک بحث دیگه است وقتی شما آمدین در سر موضوعات علمیشان، آثار مرحوم دکتر مجروح تقریبا 9 یا 10 اثر دارن. اولش خود تیزیس دکترایشان است که به زبان فرانسوی نوشته کردن که درباره دیالکتیک جبر و اختیار است. یکی از مباحث بسیار عمیق فلسفی است در این حساب، چون اونا در رشته فلسفه هم ساحی تحصیلشان بود و عمدترین اثرشان که تا حال هم به 3-4 زبان خارجی ترجمه شده امو اژدهای خودی است که البته به پشتو بنا زیر عنوان زنزنه شمار و در انگلیسی هم The Dragon of Self. این کتابشان بسیار مهم است و یکی از مباحث بسیار عمیقه از که در 4 دفتری نشته شده. دفتر اول و دوم نزید سال 1352 چاپ شد، دفتر سوم نزید وقت کمونیستا عمودست‌نویس نزید از بین رفت و دفتر چهارم نزید هم در سال امو سال بعدی به چاپ رسید به نام ترانه آوارگی. البته در سر از این تبصرم می کنم آثار دیگه مرحوم مجروح یک بنام پیام مادر دیگه اثرشان است که چاپ شده یا دشمن را بشناسید، اثر پنجمشان سرودهای ناشنا، اثر ششمش صوفی و دنیای نو و اثر هفتمشان موضوع ازیست که زردشت چی گفت، چنین گفت زردشت تحت میانوان است، و اثر هشتمشان بودا چنین گفت و اثر نهمشان سید جمال الدین افغان و برخورد شرق و غرب است. در این حساب وقتی شما آثار از اینا رو تحلیل میکنین، موضوع اساسی در همطوره که در آخرین اثرش که برخورد شرق و غرب است، فلسفه شرق را با فلسفه غرب در حالت مقایسه قرار میدن و در این ساحه کار میکنن.
تشکر. آقای کاظم، ما آقای سید نعیم مجروح به سرشان هم در برنامه داریم، خوب است یک چند لحظه بر اونا هم فرصت بدیم تا صحبت بکنن. آقای مجروح، شما میشه که در مورد جایگاه اثرات آقای مجروح بزرگ یا پدر شما کم صحبت بکنین که چی جایگاه را در ادبیات و فلسفه افغانستان اثرات آقای مجروح بازی میکنه، و دیگری که اگر شما کدام اثرشان فعلا آماده داشته باشین میشه که باز به تعقیبش به دکلمه بگیرین.
بله، همونطور که دکتر صاحب کاظم فرمودن و بسیار خوب تشریح کردن، اژدهای خودی به سه زبان مستقل نوشته شده. مستقل به این معنا که ترجمه از یک به دیگر نیست، به زبان دری به نام اژدهای خودی و به زبان پشتو زندانی خمار و به زبان فرانسوی ایگو مانستر. و ایگو مانستر از طرف یک شاعر فرانسوی به نام ژور سوترو ای به شعر فرانسوی تبدیل شده و این شهرت بسیار بزرگی در اروپا به دست آورده. زانزانه خمر قسمت پشتو که است، ای در واقع یک ابتکار است، ای یک سبک، یک مکتب نو باز شده که تا او وقت در ادبیات پشتو وجود نداشت. فلحاظ یعنی ای برای کتاب است که باید هر کس بخوانه و هر کس به نفس خود، مبارزه با نفس خود خودی.
آقای مجروح، شما کتابا و یا اثرات آقای مجروح بزرگ را در ترویج فلسفه و ادبیات در همین زبانهای کریات کردین، دری، پشتو و انگلیسی، مخصوصا در دری و پشتو در افغانستان، چقدر مؤثر بوده در ترویج فلسفه و ادب؟ چون افکار بلند آقای مجروح در تبارز داده شده.
ببینین، ما فرصتیم که در افغانستان ایره به اصطلاح ببینیم که چی تاثیرات داشته، برزی که همیشه جنگ بوده و مهاجرت بوده و کشوگیر بوده. چیزی که ما تانستیم این بود که ما این کتاب ها رو چاپ کردیم به تمام ولایت افغانستان، به تمام کتابخانه های افغانستان این رو رساندیم. اما در سوشل میدیا البته بسیار زیاد تاکید کرده شده که باید این درس ها رو بیاموزیم، مخصوصا که این مسئله خودخواهی باعث بربادی افغانستان شده. و در این پیغام ها بسیار چیز مهمی که وجود داره، او یک نوع اخطار به مردم است، راهنمایی به مردم است، و در اینجا پیشگویی هایی است که عملا به وقوع پیوسته. از جمله من یک بخش می خوانم بر شما، بنا یک عنوان است: تبر انقلاب یا تیشه بریشه مانا. رهگذر نیمه شب بار دیگر آوارگان را مخاطب ساخت و چنین گفت: ای مردم، روحانیت و معنویت درخت کهنسالی است که طی آثار ریشه های عمیقی در دل زمین فرو برده است، با تنه محکم استوار استاده است و با شاخه های بلند سر بر فلک برافراشته است. سیلاب زمان تا کنون نتوانسته است آن را از ریشه برکنه.
فکر میکنم که آقای مجروح را تماسشان با ما متاسفانه قطع شد، ولی با آقای کاظم ادامه میتیم. صدای ما را دارین آقای کاظم؟
بله.
بله، خب با شما ادامه میتیم. در مورد در کل اثرات و یا ترویج ادبیات و یا فلسفه در افغانستان در این زبانهایی که آقای مجروح کتابایشان به نشر رسیده، چقدر فکر میکنین در ترویج فرهنگ و یا ترویج ادبیات و فلسفه در افغانستان کتابایشان مؤثر بوده؟
البته به شما ایده باید بکنیم که در رشته فلسفه ما شخصیت های زیادی نداریم و خب البته تعداد کمی بودن. آثارشان هم متفاوت است. چیزی که برای مجروح صاحب مرحوم یک برتری در تحلیلش میده، اینا اصولا رشته اساسیشان فلسفه بود و در امو هم پیش رفتن. موضوع امی اژدهای خودی امی کتاب از اینا عمقش داریست که اژدهای خودی تحلیل از ایگوی خود یک شخص و که چطور ای ایگو یعنی من و ای من بودن چی رقم تأثیر مندازه سر از ای که دیگرها را به چی شکل ببینه، چطور خودخواهی را ای حالت منم بودن در وجود انسان بار میره، چطور امی حالت استبداد را تقویم میکنه و نتایج ازی. عمدترین چیزی که در رمی تحلیل در اجراهای خودیست و بکر است و از خاطر ای در تمام دنیا و حتی در چهار زبان ترجمه شده، یک نقطه بسیار جدیدی بود که با بسیار عمق زیاد تحلیل شد که می ایگو یعنی خود انسان و احساسی که به حیث اژدهای خودی آمده، یعنی اینقدر مسئله منم بودن در پیشه ها مهم بوده که حیثیت اژدها را داشته و حاکم بوده.
چقدر فکر میکنین امی نظریات را که شما را کردین با عصر فیلی، عصر که فعلا ما قرار داریم، افکارشان و تحلیلایشان مخصوصا در کتاب که یاد کرده این اژدهای خودی همخوانی دارن با چی؟ با خودخواهی انسانها و یا سلطه‌جویی و یا خواستن قدرت بیشتر.
من صدای شما نمیبرم. بله؟
بله صدایتان داریم، بفرمایید.
من صدای شما را نشنیدم درست.
بله، چقدر فکر میکنین افکار آقای مجروح در عصر فیلی همخوانی داره و یا در عصر فیلی او را شما مشاهده میکنین در مورد خودخواهی انسانها؟
بله، در اصل امی فلسفه ای را که مسئله خودخواهی است، در خود امی محتوای چار جزوی کتاب اژدهای خودی امی منعکس شده به اشکال مختلف و مهمش هم ایست که یه قدر عمق داره که خب یک اندازه دقت کار داره برای خواننده و خواننده نمیتونه به صورت فوری خوانندی عادی.
بله، متاسفانه وقت برنامه ما رو به اتمام است. آقای کاظم از شما هم یک جان تشکر و آقای مجروح هم که در ابتدای برنامه اشتراک کردن تشکر میکنیم. تشکر از تمام کسایی که به برنامه البته بیننده بودن. برنامه بعدی را فراموش نکنیم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم.